បញ្ញាទី5ការអានចំណុចបន្ទាត់និងអានចុងបន្ទាត់គឺជាតិចនិចដែលយើងគួរយកមកប្រើកណ្ដឹងសំខាន់មួយដើម្បីយកឈ្នះលើតម្លាប់ធ្វើមាត់មហោមហោផ្សព្វផ្សព្វទៅតាមពាក្យដែលយើងអានគឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលចន្លោះបន្ទាត់នៃប្រយោគនីមួយៗហើយអ្វីចាំបាច់ធ្វើបែបនេះពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះយើងអាចមើលឃើញពាក្យទាំងឡាយនៅបន្ទាត់ខាងលើត្រឹមតែពាក្យកណ្ដាលហើយយើងក៏អាចយល់ពាក្យទាំងអស់នោះបានដោយងាយមិនចាំបាច់សម្លឹងមើលឲ្យពេញភ្នែកនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតវិធីនេះវាជួយយើងឲ្យអានបានដោយរលូនមិនរអាក់រអួលទៅលើពាក្យណាមួយកាលណាយើងមិនមើលចំចំទៅលើពាក្យនីមួយៗវាធ្វើឲ្យការអានរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគន្លឹះសំខាន់មួយទៀតគឺការអានបែបចូលបន្ទាត់ការអានបែបនេះយើងត្រូវប្រើកន្ទុយភ្នែករបស់យើងពេលចាប់ផ្ដើមអានកុំដាក់ភ្នែករបស់យើងនៅនឹងដើមឃ្លាមួយនឹងឡើយយើងត្រូវដាក់ភ្នែករបស់យើងឲ្យចូលទៅក្នុងឃ្លានោះប្រមាណជា1សង់ទីម៉ែត្រកន្លះហើយក៏មិនចាំបាច់ដាក់ភ្នែករបស់យើងឲ្យដល់ចុងឃ្លានោះដែរសល់ត្រឹមតែ1សង់ទីម៉ែត្រកន្លះចុងក្រោយនោះកន្ទុយភ្នែករបស់យើងក៏អាចមើលអស់ដែរការធ្វើបែបនេះយើងអាចចំណេញពេលវេលាបានហើយយើងនៅតែអាចមើលឃើញខ្លោងឃ្លាទាំងខាងដើមនិងខាងចុងនៃប្រយោគមួយនោះដោយប្រើកន្ទុយភ្នែករបស់យើងតាមរយៈការផ្ដោតតែទៅលើពាក្យសំខាន់ៗយើងអាចកាត់បន្ថយចំនួនធ្មេចបើករបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងសម្លឹងមើលពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយឧបមាថាភ្នែករបស់យើងជាធម្មតាវាឈប់7ឬ8ដងនៅក្នុងមួយបន្ទាត់ប្រសិនបើយើងអាចកាត់បន្ថយការឈប់នោះបានត្រឹមតែម្ដងនៅក្នុងមួយបន្ទាត់នោះមានន័យថាយើងអាចបង្កើនល្បឿននៃការអានរបស់យើងបានរហូតដល់ទៅជាង 10% ឯណោះចំពោះវិធីនេះស្ដាប់ទៅដូចជាចម្លែកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដើម្បីសម្របតាមវិធីនេះបានយើងក៏បីគូបន្ទាត់ចូលសងខាងនៃប្រយោគទាំងអស់នៅលើមួយទំព័រដំបូងនៃសៀវភៅពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមអាននិងកន្លែងណាដែលយើងត្រូវបញ្ឈប់ការអានទម្រាំនឹងយើងស្ទាត់នឹងចំណេះនេះយើងក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់មិនស្ទើរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បោះបង់វាអស្ចារ្យវាគឺជារឿងធម្មតាទេទម្រាំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីមួយយើងតែងតែឆ្លងកាត់ការលំបាកខ្លះជាមិនខានយ៉ាងណាមិញលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលបានប្រកបជាមានតម្លៃស័ក្តិសមទៅនឹងការលំបាកនោះ